Soňky aýlarda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ogurluk hadisalarynyň köpelendigini synlasa bolýar. Yerli ýaşaýjylar jinayaty amala aşyrýan raýatlarda adamyň janyna ýitip howp salyp biljek ýa-da öldürip biljek gurallaryň bardygyny aýdyp, olary talanççylar atlandyrýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 noýabrda Sewitden maglumat berdi. Ogurlar esasan köçelerde, köp gatly jaýlaryň öňünde ýa-da arkasynda duran awtolaglaryň içindäki gymmatbaha gurallary. Şol da monitorları oğurlayarlar. Olur cinayetleri giyici sağıt 1-3 aralığında amala aşırıyarlar deyip, yerli yaşayıcı anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Bu hadiseler köplenç 4-5 sani yaş oğlan tarafından amala aşırılyar. Yerli yaşayıcılar şol sanda uloğları talanan rayetler, oları hiç nattan korkmayan talanççılar adlandırıyarlar.
Geçen hepte oğurlar uloğumun aynasını dövüp kapısını açanlarında uloğumun signalizasyası işledi. Men ikinci gatdaky öýümiň penjiresinden ogurlary görüp durdum. 4 tane ýaş ýigit gorkman, ulagymyň içindäki ähli puly geçen zatlary söküp aldylar. Men olaryň ýanyna barmagy gorkup, polisiýa jaň etdim. Sebäbi olaryň ellerinde uly bıçaklar we demir taýaklar bardy.
Dip Türkmenbaşly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlykda bu wakanyň anyk haçan we haýsy etrapçada bolandygy barada dolu maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä, polisiýa köplenç jinayetçiler ulaglardaky ähli puly geçäjek gurallary alyp gidenden soňra, takminan 1 sagatdan soň gelýär. Polisiýa işgärleri munyň sebäplerini düşündirmeýärler. Ýöne olary bu raýatlaryň neşe maddalaryna meňdeş garyndylaryň täsiri astynda dygyna aýdyp, beýle hadisa gaýtalansa, ulaw eýelerine öýden çykmazlygy, olaryň ýanyna barmazlygy we waka barada tizden-tiz özlerine habar bermegi maslahat berýärler.
Bu işsiz ýaşlylar energiýa içkileriniň içine dermanhanalarda reseptsiz satylan dermanlary köp mukdarda gusup içýärler. Olar göz üçin niyetlenen damcaları damarlarından tanzim edip, psihikasını doğru ütkeden teristileri kabul ediyarlar. Olar adamları öldürmekten hem korkmayarlar. Bizim bu yağdaylardan havarımız var. Biz harbi toparlar bilen yaraglanıp, olara karşı görüşürüz.
Dip ulaw eýelerinin biri polisiýa işgärinin aýdan sözlerini titirledi. Bu ýagda ýaşaýjylary şol sanda ulaw eýelerini hasta aladalandyrýar. Şunlar ogurlukdan ejir çeken raýatlar häkimliklerin wekillerinden, şeýlede polisiýa işgärlerinden köçelerde howpsuzlygy berkitmek üçin çäre görmegi soraýarlar. Köp ýaşaýjy resmiýlerden köp gatly jaýlaryň howullaryna, awtolaw durulgalaryna video kameralar goýmagy we bu ýerleri uly çyralar bilen ýagtylandyrmagy soraýar diýip türkmenbaşly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmenbaşynyň häkimliginden we polisiýa bölüminden kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 20 noýabrda telefon arkaly eden synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar, giň aýran işsizlik, haritlaryň we hyzmatlaryň ýyl-ýyldan gymmatlamagy ýylatyň sosial ykdysady şertlerini barha agyrlaşdyrýar. Bu habarlaryň arasynda soňky bir näçe ýylyň dowamında ýurdun dürli sewitlerinde ogurluk hadisalarynyň ýygjamlaşandygy barada ýygyderli habarlar gelip gowşýar. Aşgabatdaky we Balkandaky habarçylarymyz we çeşmelerimiz bu hadisalaryň esasan işsiz we neşe maddalaryny meňdeş garyndylary ulanan dermanhana narkomanlary atlandyrylýan ýaşlar tarapyndan amala aşyrylýandygyny soňky aýlarda bir näçe gede habar berdiler. Garaşsyz neşir Türkmen News 10-njy iýulda çap eden maglumatynda özlerine Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki çeşmesinden köp muktarda resmi namanın gelip koşandığını ve redaksiyanın buları içiyin öğrenindiğini belläp, yurtta cinayet işlerinin amala aşırılmağının esası sebebinin işsizlikdiğini haber verdi. Oğurluk, kezapçılık, huligançılık, uruşmak, adam öldürmek ve şuna mengdeş cinayetler üçün coğapkerçilige çekilen Türkmenistan'ın rayetlerinin hemmesi diyenyalı işsiz deyip neşir belledi. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıklar ve onun ilata yetiriyen tesirleri barada hiç ili mesele gozumayarlar. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği hem yurtta cenayet hadisalarının yokorlanmağını ne tasdiklayar ne de inkar ediyar. Ministerlik yurtta hasaba alınyan cenayet hadisalar boyunca resmi maglumatları hem çap etmeyar.